Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim, jajji naviralarim. Qani, radio priyomliklar oldiga yaqinroq kelinglarchi. Ukalaringizni ham chaqiring. Hozir men sizlarga Qor bobo va uning nabirasi Qorjon haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir Qor bobo bor ekan. U yer yuzida ko'p yillardan beri yashar ekan. Shunday bo'lsa ham juda g'ayratli, baquvvat, sog'lom ekan. U kuchini bo'lar bo'lmasga sarflay vermas ekan. Hamma uni bu odati uchun juda hurmat qilar ekan. Shu Qor boboning Qorjon ismli bir nabirasi ham bor ekan. U rosa maqtanchoq bo'lib, har doim odamlarga o'z kuch-quvvatini ko'rsatishni istar ekan. Kunlardan bir kuni Qorjon bobosiga:
"Bobo, siz juda qarib, ko'p yoshga borib qoldingiz. Ammo shu vaqtgacha odamlarga o'zingizni kim ekanligingizni tanitmaysiz. Ularga o'z kuch-quvvatingizni ko'rsatmaysiz ham. Bu holda bizlarni odamlar hurmat qilmay qo'yishadi",
debdi. "Yo'q, Qorjon. Odamlar meni juda hurmat qilishadi", debdi Qor bobo kulib. "Meni ular juda yaxshi tanishadi. Ayniqsa bolalar o'zlarining sevimli archa bayramlarini mensiz o'tkazishmaydi."
"Qor bobo, baribir biz ularga o'z kuchimizni bir ko'rsatib qo'yishimiz kerak-da",
debdi Qorjon. "Axir qanday qilib?" so'rabdi Qor bobo nabirasidan.
"Mana, hozir men odamlarning badanlarini sovutaman. So'ngra ular mening kimligimni, kuchimni bilib olishadi",
debdi Qorjon. "Shundaymi? Bo'lmasa ana u o'rmonda bir o'tinchi daraxt kesyapti. Oo, ana, ko'ryapsanmi? Bor, uni bir qotirib qo'ychi", debdi Qor bobo nabirasiga o'tinchini ko'rsatib. Nabirasi qarasa, o'rmon chetida bir kishi o'tin yorayotgan ekan. U juda yengil kiyingan ekan. Uni ko'rgan Qorjon:
"Bobo, axir u kishi juda yupun kiyingan-ku. Hatto qo'lqop ham yo'q, po'stini ham yo'q. Yaxshi, men chenada ketayotgan qalin po'stin kiygan issiq kiyimli yo'lovchini qotiraman",
debdi-da chena orqasidan yugurib yo'lovchiga yetib olibdi. Qorjon chenada o'tirgan qalin kiyimli kishini qo'lqoplaridan, po'stinlaridan o'zining muzday nafasini o'tkazibdi. Yo'lovchi bir zumda sovuqdan qaltiray boshlabdi. U chenasini tezroq haydab, zo'r bazo'r issiq uyga kirib olibdi.
"Mana endi u meni kimligimni bilib qo'yadi. Meni sira esidan chiqarmaydi. Har doim hurmat qiladigan bo'ldi",
debdi Qorjon. Va o'z ishidan xursand bo'lib bobosining yoniga qaytibdi. Maqtanchoq nabirasining bu ishlarini ko'rib turgan Qor bobo chindan ham yo'lovchiga o'z kuchingni ko'rsatding. Qani endi anavi o'tinchiga ham bir kuchingni ko'rsatib qo'ychi, Qorjon", debdi bobosi yana o'sha o'tinchini ko'rsatib.
"O'tinchi menga pisand emas. Kiyimlarini qarang, uni bir pasda muzlataman."
"Mayli, issiq kiyinmagan bo'lsa ham borib bir o'zingni ko'rsatib kel", debdi Qor bobo kulimsirab.
"Borsam bora qolay. U ham meni tanib qo'ysa, kelgusi marta mendan qo'rqib qalinroq issiqroq kiyinib yuradigan bo'ladi,
debdi-da o'tinchining oldiga boribdi. U avval o'tinchining qo'lidagi boltasini tushirmoqchi bo'lib uning qo'llariga puflabdi. Muzday qor parchalarini yuz qo'llariga yopishtiribdi. Ammo o'tinchi qorjonni sanqimabdi. Bolta dastasidan mahkamroq ushlab o'z ishini qilaveribdi. Qorjon uning ustidagi yupqagina kiyimidan o'tib badanini sovutmoqchi bo'libdi. O'tinchi bo'lsa, juda isib ketyapman, qish kunlari ham shunchalik issiq bo'ladimi, deb ustidagi kamzulni yechib yoniga qo'yibdi. U o'tin yorishda davom etaveribdi. Bu ahvolni ko'rgan qorjonning juda jahli chiqibdi. U muzdek nafasi bilan o'tinchini yanada sovutmoqchi bo'libdi. Biroq o'tinchi qorjonning bu ishiga parvo ham qilmabdi. Qorjon o'tinchiga o'z kuch-quvvatini ko'rsataman debdi-yu, lekin sira uddasidan chiqa olmabdi va horib charchab bobosining oldiga kelibdi. Qorbobo uni kulib kutib olibdi. Qorjon, ishlaring yaxshimi? O'tinchini muzata oldingmi? So'rabdi nabirasidan qorbobo. Qorjon uyalganidan hech narsa demabdi. Shundan so'ng bobosi: Qorjon, sen shuni yaxshi bilib qo'y. Chinib tinchimaydigan mehnatkash odam sira sovuqqa qotmaydi. Mehnatkash odam sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli bo'ladi. Sen ularga o'z kuchingni ko'rsataman deb ovora ham bo'lma. Yana shuni ham esingda tut. Kimki mehnat qilmasa, ishlamasa, u hech narsaga bardosh bera olmaydi. Qorjon boshini eganicha jim bo'lib qolibdi. Birozdan keyin qorbobo yana qorjonga: Nabiram, maqtanchoqlik, manmanlik hech kimga obro' keltirmaydi. Kamtarlik yaxshi, debdi. Bobosining bu gaplarini eshitgan qorjon juda uyalibdi va bundan keyin maqtanmaslikka, kamtar bo'lishga so'z beribdi. Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi qo'zichoqlarim, joylaringizga borib yotingiz. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.